Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Я радий вітати мого колегу Євгена Гольцова і всіх вас, дорогі друзі.
Ты знаешь, очень важно знать точку отсчета, но не менее важно понимать, в каком направлении двигаться. Здравствуй, Алексей. Добрый вечер каждому, кто нас слушает. И я, кстати, надеюсь, некоторых из вас сегодня услышать.
Сьогодні ми хочемо поставити собі і вам ось таке запитання. Ті, хто протистоять владі, нинішній, сьогоднішній, українській, вони сепаратисти чи патріоти? І в яких випадках сепаратисти, а в яких патріоти?
Ну, знаешь, вот эта вот тема «власть и народ», она такая же вечная, как отцы и дети, и преступления, и наказания. Между прочим, я вот, знаешь, проследил и специально поставил «власть и народ», и так далее, и преступления, и наказания. В общем, говорить много можно об этом, вообще эту тему можно много обсуждать с разных сторон, но я думаю, что сегодня давай все-таки конкретизируем ее в том смысле, что все ли, кто противостоит власти, они враги народа?
Знаєш, я би ще по-іншому сказав. Ось у нас є ситуація, наприклад, що сьогоднішня влада отримала імунітет від самого народу, чи то пак від Фейсбуку, який сказав, ні, критикувати владу не можна, зараз війна. Це було півроку тому. Були сказані ці слова, треба дати владі кредит довіри, треба дати владі можливість працювати, треба дати можливість в цій кризовій ситуації в країні якось вирулити. І свідомі українці владу не критикували. А за цей період, за лаштунками ось цієї довіри, влада робила ті речі, які часто, густо були дуже-дуже подібними до старої влади. І ось ці свідомі люди почали піднімати свої голоси і казати – що це робиться? Це не та влада, яку ми обирали, яку ми хочемо бачити на чолі України. І тоді їх почали цькувати. Ви сепаратисти, бо ви виступаєте проти влади.
Леш, ну давай все-таки вернемся к істокам, к так називаємої нашої точки відсчета. Ведь ми договорились год назад, или практически год назад, о том, что народ должен контролировать власть. То есть контролировать то, что она делает, а не то, что она говорит. Да, мы можем это контролировать не через Facebook. Мы можем это контролировать тем, что одного чиновника заменим другим. Мы можем контролировать тем, что одного чиновника, допустим, за его дела, а не просто слова, приведем на скамью подсудимых, где ему зачитают серьезный приговор. Вот это то, все-таки давай вспомним, что год назад прозвучало со сцены Майдана.
Дехто з тих людей пару днів тому сказав, що Майдан має розійтись. Але Майдан не розійдеться, тому що ми будемо тим контролюючим органом, щоб вони знали, якщо вони нас зрадять, ми прийдемо до кожного особисто і запитаємо, за що загинули наші хлопці, герої України. Ми всі розуміємо, послухайте, ми всі розуміємо, в країні треба наводити порядок. В країні треба уряд. В країні треба міністри. Ви подивіться, що сталося. Добре, є там гідні люди, є і негідні люди. Але люди, в першу чергу, ми маємо розуміти, що жорсткий контроль на всіх рівнях влади, від селищної до верховної, і не давати їм попуску. Так чи ні?
Точка відліку. Тут немає правильних відповідей, є пошук і повага до іншого. Точка відліку.
Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наш ефір, ми продовжуємо точку відліку, ми говоримо про владу і народ, про те, чи правда, що всі ті, хто виступають проти влади нинішньої сьогодні, є сепаратистами, а можливо вони є патріотами. І у нас зараз на зв'язку Вінниця пан Ігор Гайда. Вітаємо вас, пане Ігоре.
Добрий вечір і слава Ісусу Христу. Тільки одна єдина поправочка, я не Гайда, це Гайда прізвище моєї дружини, моє прізвище Пасюк Ігор.
Вітаємо вас, пане Ігоре.
Добрий вечір ще раз. Студія, слухачі. Ну, з приводу тої ситуації, щоб прокоментувати, що сталося у Вінниці, ну, сталася така прикра ситуація, коли ми, як активісти і громадські діячі, прийшли на сесію обласної ради 6 грудня, на яку були навіть деякі запрошені, туди просто не пускали взагалі нікого. Навіть тих депутатів, які спізнилися, помічників депутатів, голів районних адміністрацій, які мали бути присутні, просто міліція не допустила до бути присутніми на цій сесії. Ну, в результаті чого виникли ті події, які ви вже знаєте, там були присутні інші силові структури міста, які чинили опір і не допускали активістів і взагалі громадських діячів і помічників депутатів на сесію. В результаті чого виникли сутички, були штовханина, були там бійки, побиття, все таке інше.
Ось, ну... Скажіть, можна, ви можете так от... Ну, сказать, что было все продумано и подготовлено, чтобы какие-то люди могли попасть на это собрание, какие-то не могли попасть для того, чтобы определенные решения были приняты, да?
Звичайно, тому що о 8-й ще ранку під стінами ОДА уже був виставлений кордон міліції, потім за ним стояли люди в камуфляжах у формі без розпізнавальних знаків взагалі, тобто незрозумілі люди. Потім нижче стояв ще спецпідрозділ, не спецпідрозділ, а наш батальйон Вінниця, який сформований при УМВС, який був на ротації. А ще останні два ряди, є фото, докази, з яким їздили до міністра навіть на прийом. Стояли люди в спортивних одежах, ті самі тітушки, ми їх ідентифікували. І вони вже о 8 ранку, хоча сесія починалася о 10, вони вже о 8 ранку знали, що о 9 годині буде засідати президія обласної ради, яка проголосує за недопуск сторонніх на сесію. Хоча, скажу так, що президія відбулася о 9 і це рішення не було прийнято, але яким дали команду ФАС не пускати, не зважаючи ні на що, вони нас не пускали просто.
Скажите, вы это кто? Вот вы лично или вместе с вами были представители каких-то организаций, журналисты, пресса? Кто были еще? Вы?
Журналісти, преса, помічники депутатів, помічники, представники з районів, які приїхали на 10-ту на сесію, це голови районних адміністрацій, голови районних рад, які мали бути присутні на сесію. Просто став кордон, спершу тітушки, потім невідомі люди, потім кордон міліції і сказали, нікого не пускають. На питання мої особисті, я був в перших рядах і намагався зайти, тому що в мене було запрошення. Ми, як волонтери, мали піднімати питання про передачу автомобіля, який належить територіальній громаді Вінницької області, який ми поремонтували, і він дуже був потрібен на війні. Нас просто не допустили взагалі. На питання, хто дав таку команду, дав наказ, коли ми розбирали, вибачте, ці завали невідомих людей перед входом, тому що перші ряди, наголошую, були взагалі люди, тітушки, яких ми знаємо в лице, це вінницькі охоронні структури, які займалися поїздками і на антимайдан, які займалися побиттям і в інших об'єктах Вінниці. Ми їх просто-напросто, знаєте, відсторонили.
І що произошло? Скажіть, що произошло в результаті цієї сесії? Який був результат?
Плани регіоналів, які об'єдналися з блоком провладним, які намагалися зняти голову обласної ради, кулуарно була домовленість, щоб зняти голову обласної ради, проголосувавши на цій сесії за йому недовіру, за відставку. В принципі, юридично вони могли це зробити, але зважаючи на те, що це регіонали перефарбовані, які об'єдналися з провладними партійними цими списками. І для того, щоб цього уникнути, ми намагались пройти туди і просто-напросто, як це, виявити свою громадянську позицію, що це людина, яка була обрана головою обласної ради під час подій на Майдані, він був рекомендованим Майданом, він був одноголосно прийнятий в ті події. Але вже ми думали, що свідомість людей вже трошки згасла, трошечки заважає війна.
Скажіть, я прошу прощення, скажіть, а от то, що ви хотіли туди попасти, ви думаєте, що ви би своїм присутствием, ну, наприклад, напугали тех депутатов, которые хотели голосовать против, или что? Что вы хотели сделать там своим присутствием? Вы и такие, как вы.
Я особисто поясню свою позицію. Я був запрошений і мав бути присутній і подати пропозицію щодо голосування за цей автомобіль, який вже відремонтований, який треба було передати. Були помічники депутатів. І ситуація в тому, що коли вони кулуарно домовилися і вже були оголошені списки, хто буде голосувати за цю пропозицію, то просто-напросто і були ще виборці цих людей, депутатів, і просто вони б, дивлячись у очі тим своїм виборцям, я думаю, вони того не зробили. Хоча вони того і не зробили в результаті.
Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а чи правда, що на тих сесіях, де не допускається громадськість, приймаються в Вінницькій облраді такі рішення, як, наприклад, виділити на розвиток шахів там 2 мільйони гривень.
Було таке, да. Було.
Тобто фактично на ті сесії, які є закритими, куди громадськість не допускаються, приймаються кулуарні рішення, які безпосередньо стосуються розпилу грошей бюджетних.
Звичайно, звичайно. Тобто там ми слідкуємо за порядком денним, і якщо якісь є...
Майнові, чи то грошові.
Чи то зміни до бюджету. Громадськість просто-напросто виступає з ініціативою, чи в якісь там завуальовані корупційні схеми, що це страпляється майже скрізь, завжди де державні кошти стосуються. Громадськість виявляє свою позицію, дає пропозицію, що виступити з місця, депутати голосують, дають слово. І ви знаєте, в результаті таких от відвідувань обласної ради деякі питання були такі не проголосовані, тому що, ви знаєте, так, моя така особиста думка, що депутати, які голосують на обласній сесії, як правило, так і в Верховній Раді, вони толком не читають тих порядку денного і що там голосувати. Що там поговорили?
Скажите, пожалуйста, а вообще за это время, вот за этот год, может, немного меньше, изменился качественный состав облсовета, который, то есть там больше ли там появилось людей, которые голосуют за те решения, которые нужны людям, нужны области, городу, или все, вот скажем, как было, старые схемы работали, просто теперь не работают под новым флагом и так далее?
І працюють ті старі схеми. Нічого не змінилося. Депутатський склад не змінився. Просто змінили голову обласної ради, який був регіонал, який вони виявили на довіру і відставку під час подій на Майдані. Обраний просто новий голова, але все інше оточення голови обласної ради залишилося те ж саме. Ті ж самі корупційні схеми. Ті регіонали, які були в партії регіонів, вони тепер повідновлялися.
Скажіть, пожалуйста, а як реагує общественность? Як реагують представители общественности, которые узнаваемые в городе, публичные люди, журналисты, те же депутаты, те же какие-то, может быть, активисты? Як вони проявляють свою позицію?
Слідкуємо за тими питаннями, які виносяться на сесії. Заздалегідь намагаємося бути присутніми і висловлюємо позицію, чи викриваємо ті схеми, чи показуємо, що не цільно в даний час, бо йде війна, що ці кошти може направити якісь інші, даємо пропозиції. І як завжди, це все спрацьовувало до останніх цих подій.
Пане Ігоре, я пам'ятаю, коли ось вибухнула Вінниця, то багато в соцмережах наповнилося інформацією про те, що це сепаратизм, про те, що це Вінницька Народна Республіка, про те, що це інспірація Росії і так далі.
Ну, дивіться, цю інформацію, про що ви зараз сказали, нас вона також дивувала, тому що вона виявила...
Як ваші знайомі, друзі, можливо, ті в Києві, з якими ви, наприклад, стояли на Майдані, які трошки далі від Вінниці, ось реагували. Як вам було опинитися в ролі сепаратиста?
Ви знаєте, що від цієї влади, яка все-таки лишилась та сама незмінною, то на це можна було розраховувати, і вони більше нічого не можуть придумати. Будь-який наш крок, коли ми починаємо критикувати владу, вони зразу піднімають гасло, що це рука Путіна, рука Кремля, що це сепаратисти.
Игорь, скажите, пожалуйста, критиковать власть, ну, можно, скажем так, огульно, а можно как критиковать конкретные личности, предоставляя доказательства, предоставляя какие-то факты коррупции, факты вымогательства, в общем-то, уголовно наказуемых преступлений. Можете ли вы или ваши коллеги в городе сделать что-то подобное, предъявить именно факты, на основании которых можно возбудить уголовные дела?
Розумієте, що голова обласної ради, обраний на Майдані, першим, що він зробив такого, знаєте, підрубав їм то на хиткому стільцю ту ніжку одну, це коли він одним моментом звільнив всіх головних лікарів у Вінницькій області в комунальних закладах. Раніше він не звільнив, у них просто закінчився термін дії контракту. Як було заздалегідь при старій владі, контракт закінчувався, вони залишались в своїх кріслах, потім давали пропозиції до обласної ради, депутати голосували і всі залишались на своїх місцях. В цей же час голова обласної ради не продовжив контракт, тобто контракт припинився, вони автоматично автоматично стали безробітними і об'явили громадські слухання на посади головних лікарів. Це корупційна схема, яка працює, не знаю, як в інших регіонах, в Вінниці вона дуже процвітає з МСЕКом, що видають інвалідність людям, які не мають руки, ноги, і мусять носити хабарі, і носили ці хабарі, і носять.
Пане Ігоре, але я все ж таки, я хочу повернутися ось до запитання, як ваші знайомі, друзі, які, можливо, трошки далі від Вінниці, як вони реагували на ту інформацію, що ось ви сепаратист.
Ну, дивіться,
і як на це, як вам це було?
Ну, нам це було, я ж кажу, ми до цього вже звикли, влада це використовує свої речі, свої ці засоби, це завжди так було, і перед цим було, коли були події, ми просто були, частина нас була в Києві на Майдані, коли була річниця цих подій, взагалі Майдану, то вийшов був губернатор і там освистали його, він казав, що це ремля Путіна і що це просто цирк. То ми до цього вже звикли, але люди просто от знайомі з інших регіонів, оскільки я ще є активним учасником автомайданів, і ми об'єднані, автомайдани всі об'єднані в спілку, яка налічує 17 автомайданів по всіх регіонах і в Україні. Тобто є, то, ну, просто люди дзвонили і телефонували в Фейсбуці і сміялися, де ті сепаратисти. Але справа в тому, що тих сепаратистів бачив тільки, мабуть, один наш губернатор. Тому що ця інформація вийшла з його джерел, з його особистої сторінки в Фейсбук, що це були сепаратисти, що це були заслані якісь люди, найманці, бабусі з дідусями, які просто заходили. І крім нього, ніхто їх не бачив, розумієте? Навіть міліція сьогодні мені прийшла відповідь офіційно на ці події, де ми зверталися до міністра, що були задіяні такі силові структури приватні, які займаються, ну, багато якими речами в місті, є докази. І прийшла відповідь, що вони не були задіяні у дотриманні громадського порядку події 6 грудня. Прийшла сьогодні офіційна відповідь від першого заступника ОМС області.
Ігор, я прошу прощення, ми сьогодні, кстати, ще поговоримо о міністрі, іменно о міністрі внутрішніх діл, но я вам желаю, чтобы вы все-таки добивались, продолжали, чтобы у вас хватило сил, хватило фактов, серьезно прижать тех людей, которые действительно вредят развитию региона и, в общем-то, даже, может быть, каким-то конкретным организациям или даже людям. Спасибо, Игорь, всего вам хорошего.
Мы занимаемся щоденно, мы тримаем на пульсе и прокурора области, и голову областной администрации. Вы понимаете, что когда... Будучи, коли відбувалися події на Майдані в березні місяці, коли назначили нас очільника області Анатолія Дмитровича Олійника, я на той час був комендантом Мінського Майдану, і знаєте, я йому сказав, що Майдан є, буде, і він буде цим зв'язком між громадою, тому що зв'язок був втрачений, і владою.
Дякуємо вам, пане Ігоре, за ваш коментар. А ми продовжуємо.
Точка відліку. Тут немає правильних відповідей, є пошук і повага до іншого. Точка відліку.
Ми продовжуємо ефір. Це передача «Точка відліку». Я Олексій Погорєлов і мій колега Євген Гольцов. Запрошуємо вас, друзі, думати, розмовляти, ділитися вашими враженнями, вашими думками з приводу того, як можна протидіяти владі? Чи можна взагалі протидіяти владі? Чи вважається, що протидія владі – це лишень сепаратизм? Чи може бути це патріотичною позицією?
Ти слышав, Олексій, от Ігор сказав, Майдан продовжується. Ми слышали то, з чого ми почали нашу передачу. Майдан не уйде, Майдан, Майдан, Майдан. Тобто, розумієш, от само розуміння слова «Майдан» у нас уже ассоциируется с тем, что мы хотим что-то поменять. Это не значит, что мы должны стоять, не работать, должны еще что-то, но слово «Майдан» лично в моем понимании ассоциируется, мы должны изменить. А изменить, извини меня, столько, я вот просто думал, смотри, отсутствуют элементарные многие права и свободы для граждан Украины. Например, у нас одна из худших в мире система налогов и сборов. Показывали вот фотографии, закрываются предприниматели, очереди часами выстаивают. Ну, разве это не показатель? Разве не надо это менять? Допустим, медицинская система, называясь бесплатно, является на самом деле совершенно другой. Правоохранительная система является карательным органом. Система образования не конкурентоспособна в мировом масштабе. И, в общем-то, получаешь диплом. Ну, мы как-то уже говорили в наших передачах об этом. Смотри, я думал, допустим, Харьков. Регион, в котором люди подвергаются потенциально высокой опасности. Вот даже опять был теракт. Почему? Да потому что власть, на мой взгляд, действует против народа. И вот сегодня, пожалуйста, что было в Харькове? Пришли в городскую администрацию, перед мэрией выстроились люди и говорят, мы хотим встретиться с мэром. Понимаешь, то есть они хотят встретиться с мэром, у них есть вопросы к мэру. Люди хотят спросить у мэра кое-что. Например, почему вот это, почему вот это, почему вот это? Это что, сепаратизм?
Ну, власне, тут є питання, що з однієї сторони ми дали можливість владі працювати. І було таке немовне табу на критику. З іншої сторони, без цієї критики влада, яка, як стверджує пан Ігор, як говориш ти, в багато чому абсолютно не змінилася. Але для мене питання, ось коли говориться «Майдан», «Майдан» залишається, ти говориш, що це прагнення змін, ось якщо виразити це словом. Мені якось здається, що той Майдан, який залишився, це дух. Це якийсь дух. Але мені здається, що систему має змінити інша система. Систему не змінить людина, систему не змінить дух, систему не змінить атмосфера Майдану, ще інше. Систему змінює лише систему. Людину змінює лише людина. І питання в тому, чи спроможен ось той Майдан, який залишився у нас рік тому позаду, в окремих людях, в окремих душах, цей дух Майдану залишається і сьогодні, чи спроможен ось цей Майдан відтворити нову систему, яка прийде і зміни сьогоднішню?
Ну, я от по цьому поводу можу сказати одно. Ми хочемо міняти. Ми хочемо бути конструктивними. Я думаю, что очень многие люди, они не просто ходят и разговаривают, говорят, вот власть плохая, вот власть плохая. Да нет. Они говорят, вот этот вот человек делает вот это, вот это, вот это. Вот этот вот человек, представитель власти, делает вот это, вот это, вот это. И даже сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что мы в ближайшее время встретимся с некоторыми представителями городской власти. При этом он улыбнулся и сказал, давайте назовем их так. То есть, понимаешь, есть очень много фактов, которые нужно разбирать, разгребать. И вот тогда, когда мы увидим, что другое отношение к тем людям, которые попирают закон, которые не уважают нас тем, что просто они чиновники. Вот хороший пример этому фильм «Левиафан». Я его недавно посмотрел. Вот именно действительно такой подход, понимаешь, когда если ты у власти, то неважно, кем или там, что ты делаешь, важно, чтобы ты у нее остался. И все. При этом ты можешь говорить, что хочешь. И я думаю, что наше понимание сегодня Майдана, это то, чтобы была другая система, другие принципы взаимоотношения власти и народа.
Жень, але цього хочеш ти, цього хочу я. Цього хоче, можливо, кожен слухач, який зараз при своїх радіоприймачів нас слухає. І це якась абстракція, це якийсь дух, знову ж таки. Чи готова, чи спроможна Україна, українське громадянське суспільство сьогодні випрацьовувати нову систему, яка прийде і буде потроху міняти нашу сьогоднішню? Ось у нас були окремі люди, які з'явилися у Верховній Раді. Але чи змінять люди систему поодинокі, окремі? Я це особисто не дуже вірю.
Я думаю, що тут должен работать закон вытеснения. Вот точно так же, как в Европе мусульмане постепенно вытесняют европейцев, мусульмане постепенно вытесняют христиан, я бы даже так сказал. И вот точно так же должны другие принципы взаимоотношений на разных уровнях вытеснять старые, вытеснять те, которые против людей, вытеснять те принципы, которые не созидают, которые разрушают как отношения государства, общества, так и на более конкретном, каком-то узком, личном уровне человек-человек.
Я запрошую всіх вас, дорогі друзі, шановні радіослухачі, долучатися до передачі «Точка відліку». Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Будь ласка, телефонуйте. Цей час саме для вас. В цей час ви можете висловити свою думку і відповісти на запитання. Друзі, як ви вважаєте, чи правильно буде виступати проти влади? Яким чином це треба робити? Яким чином це готові робити ви? Жень, а ти можеш відповісти на це запитання? Яким чином готовий ти це робити?
І чи варто це? Вообще, последнее время я отношусь к людям, которые ходят и много говорят, да, власть плохая, да, такая-сякая, да, ничего она не делает. ну, я очень часто просто даже могу вам что-то резко сказать, потому что, ребята, что вы много говорите, что вы сделали для того, чтобы что-то поменять? Давайте говорить о конкретных людях, которые мешают вам жить, которые делают что-то против, ну, не имеется в виду, мешают жить нормально, полноценно. В вашем районе, в вашем городе, понимаешь, есть люди, которые, допустим, нарушают закон, есть люди, которые злоупотребляют своей властью. Это конкретные люди, и на них на всех есть управа. И я не верю в то, что какой-то там антикоррупционный комитет должен с этим бороться. Нет. Ты знаешь, вот знаменитую... Так, у нас, по-моему, есть телефонный звонок. Ну, давай его возьмем, потом продолжим нашу беседу.
На жаль, він зірвався, будь ласка, перетелефонуйте.
Знаменитую сицилийскую мафию в Нью-Йорке разбомбил обыкновенный полицейский, у которого была такая же точно зарплата. То есть я говорю о том, что мы должны руководствоваться не какими-то специалистами, нанимать и так далее. У нас есть свои моральные принципы. У нас есть свои понимания, как мы должны относиться к людям. И мы должны требовать такого же отношения. Просто мы должны учиться строить новые отношения с властью. Мы должны с ней сотрудничать, но мы должны от нее требовать.
Є дзвінок, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Богу.
Як вас звати?
Володимир.
Прошу, пане Володимире.
Я стосовно цієї теми, яку ви знімаєте сьогодні. Не зміниться нічого, поки ми не вибремо, що живуть при совєтах. А ще й наші діти, які теж нами виховуються цього. А вже внуки, може, щось змінять, розумієте? Наш менталітет, оцей совєтський, посовєтський.
Пане Володимире, тобто ви вважаєте, що ми вже приречені? Бо ми люди, ось, які народжені в СРСР.
Нас приїхали брехати, красти, коли сказали при Хрущові. Вночі треба не спати, а в день треба спати. Хто добре живе, хто вночі не спить, а в день спить. Ось такий був у нас запал.
Дякуємо вам, дякуємо за коментар, пане Володимире. Ну, є ось і така думка, що ми приречені, роби щось чи не роби, але лишень десь там діти, а можливо онуки.
Знаєш, виходить, що у нас вже нет ніяких перспектив, але давайте, допустим, посмотрим на западні країни, що там всі ідеальні. Да нет. Там просто
я би сказав по-іншому. А давайте подивимося на Грузію. Вони мають такий самий пострадянський, совковий, постсовковий менталітет.
І думаю, що і кумовства там було не менше, ніж у нас.
Там насправді була ситуація, що було дуже-дуже багато ворів в законі. Корупція Грузії, вона просто за нею ходили легенди. І фактично цей рівень корупції, він був абсолютно співвіднесний з українським. Мені здається, що ми себе такою позицією фактично програмуємо, що ні, у нас нічого не зміниться. Принаймні, зміниться тоді, коли ми вже давно
відійдемо. Ні, Леша, ми многі, знаєш, що думаємо? Ми думаємо, що хтось должен це зробити для нас. Мы не думаем о том, что мы должны перестать нарушать правила дорожного движения, чтобы не платить взятки гаишникам, которые нас останавливают, понимаешь? Но мы же все-таки их нарушаем. Да ладно, что там? А потом, все, да, надо, понимаешь, откупаться. Так мы сами должны работать над собой. Никто, кроме нас, не изменит нашу страну. И хватит говорить, что кто-то виноват, политики, какие-то там политики. Где они взялись, эти политики? В нашем городе, в нашей стране. Кто их заслал сюда кто-то с другой планеты?
Жень. Тобі не скидається, що зараз ми можемо фактично зійти на таку кухонну розмову, бо фактично ми також говоримо ті речі, які говорять люди на кухнях. Говорячи, вони так, наші політики, вони не звідкись взялися. Що конструктивного, конкретного ти можеш запропонувати?
Ми повинні говорити фактами, ми повинні говорити ділами, ми повинні говорити з конкретними людьми, з конкретними лицами, чиновниками і спрашувати у них, вопросы задавать им прямые, конкретные, не в брови, а в глаз, понимаешь? Мы должны говорить при свете телекамер, при микрофонах журналистов, мы должны не бояться. Потому что, в конце концов, если мы не будем бояться, начнут бояться они. И чем больше бесстрашия будем проявлять мы, тем больше они будут бояться. И они будут бояться делать то, что они делают.
Жень, як вважаєш, чи вистачить народу сили? Ось рік пройшов по Майдану. Всі буквально на кулаках цей рік витримали. Потім війна, потім ось те, що відбувається зараз. Фактично, ось ті люди активні, які волонтери, які пішли на схід і так далі, вони там.
Я думаю, що народу не просто сили хватить.
Чи є ось цей моральний дух для того, щоб другий рік вже продовжувати?
Я думаю, что тут, Лёш, я даже боюсь, что люди, может, даже не просто им хватит силы, они будут чрезмерно силу использовать, то есть ту силу, которая уже может, извините, и на тот свет отправить, понимаешь? Тут я наоборот хочу призвать к сдержанности, к мудрости, потому что я видел, как ребята передергивают затвор и говорят, я приду домой, я поговорю с начальником, с головой сельрады, понимаешь? А я считаю, что это как раз не надо, нам нужно... Недавно был вот показательный какой-то процесс. Поймали 230 тысяч или 220 тысяч взятка за то, чтобы там в Нацгвардии кто-то там тендер какой-то выиграл. Так вот, чем больше таких будет вещей, пусть даже они показательно делаются, пускай. Пускай все это видят, пускай начнут бояться. Потому что я боюсь, что если они не начнут бояться закона, то... Как би люди вже беззаконня не устроили, понимаєш, по отношению к таким вот чиновникам.
Чим би ти хотів завершити цю передачу?
Я би хотів сказати кожному: не бойтесь. Не бойтесь говорить твердо, не бойтесь говорить смело, не бойтесь говорить прямо, не бойтесь задавать вопросы. Сегодня уже информация расходится со скоростью Фейсбука, можно даже так сказать, и Твиттера, со скоростью света, со скоростью интернета. Сегодня журналисты приедут в любую точку для того, чтобы актуальную тему высветить во всех средствах массовой информации. И объединяйте вокруг себя людей. Не будьте голословными, не будьте популистами, будьте теми, кто делает, и делает это качественно и серьезно.
Це передача «Точка відліку». Мого друга і колегу звати Євген Гольцов, мене звати Олексій Погорєлов. Ми прощаємося. Те, що хотів би залишити я, це те, що ми маємо бути єдиними, і кожен з нас не потребує того, щоб робити подвиг. Достатньо робити просто свою справу на своєму місці. Воїни воюють за Україну, юристи змагаються за Україну в владних коридорах, інтелектуали випрацьовують схеми, системи, економісти розробляють якісь. І кожний, фактично, він може внести кожний свою якусь невеличку лепту, не роблячи подвига, а роблячи справу. На цьому прощаємося. З Богом!
Жити по правді, тоді або зараз, раді що сум, чіплятись за минуле, чи лізти на обум, грати, загратися, догратися і все, чи просто почекати, куди все занесе,
червоне або чорне, чи ставка на зло, зло заради щастя, або зле, бо зле добро. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є.